بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و علی نبیه و آله مسلیم. سیر تاریخ تشیع و تحکیم مبانی تشیع در عصر امام حسن مجتبی، مسائلی که و سوالاتی که به زمین دوار مختصراً بگیجه اطراف به سوالات دا مباحثی که ترخلفتی تقدیم رو حضرت امام حسن معاویینن صلح لیه. اولین سوال و پرسش بوده که مولا علی دیر من بیر لحظه حکومت معاویینه تحمل لمرم، پس نجر اولو که او بزرگوار مصالحینن برگزار لیر. البته گداخ تاریخ ده بررسی لیاخ پیشنهاد صلح از طرف معاویه ده نه حضرت ده. و بیردن نکتهی که مطرح ده او عبارت ده بننی که شرایط زمان مولا علی با شرایطی که امام حسن مجتبی وارده فرق دلیر، یا همون ایراد خود حضرت علی وارده نیه در زمان خلیفه اول و دوم دست به شمشیر فرماده نسبت از احقاق حق سکوت لده، از زمان معاویه ده او برنامه شروع لده. با بررسی جوانب امر اولا فرق وار بین زمان حضرت علی و امام حسن مجتبی، مسلمن اطوری که از فرمایشات حضرت علی جلیر اگر واقعا مسلمانان آماده جنگی دلر حضرت عبای یو خود جنگل مخلوختان، منتها در اثر بی که اشتن جنگ پشت سر هم انجام تاپلمشتی خستور مشتران و دشمن در لاین قطع جنگ تبلیغاتنه بر علیه حضرت اعمال لیرده. او دی که زمینه زمان حضرت علی با زمان امام حسن مجتبی فرق وار. در رابطه با صلح حضرت بویرور اینی رأیتو او زمان ناصف صلح، من گردم که خواسته اکثریت مردم بوده که من مصالحینن برگزار الیم و کرب الحر گلری یو خودی که من جنگ الیم. فلم احب ان احملهم علا ما یکرهون، دوست تطمردم که بیرزدی مردما تحمیل الیم که مردم استمردیلر. کاملا بردن بو نکته روشن olur که میزان موازهی که حضرت انتخاب لیلیب بر اساس شرایط روز مش. خب مگر قرار بوده که حضرت جنگلیه؟ کمینن جنگلیه جا؟ نفرات استرده، ابزار آلات استر، ایلو اولماز که بدون نفرات جنگلیه. خب بسیورت دهی که اکثریت مردم hazır döyüller kabul eliyeler, imam takine gidecek cenk eliye. Bu suale eğer dikkat etsek, cevabı bu sual la belayı fermayişi Hazret'te var. Gene de feraz diğerde Hazret bu cür buyurur. Vallahi inni sallamtu l-amr l-anni lem ecid ensara. Allah'ın dostum, ben cengiden geyitmedim. Neyinki istirdim ferar eliyem cengeli mahluktan. Ben ensaru yaran tapa bilmedim. Velo vecettu ensaren, eğer vağen ben bileydim ki merdum ciddiydiler, lagateltehu leyli ve nahari, gece günüz de men cengelerdim. Hatta yahkumallah beynena ve beynehum, ta Allah özü hükm eliye. Pes bu ferazlardan insan ele getirir ki, Hazretin intihabı sulhi ve pezireşi bir esas şerayeti hakim Müslümanları idi. Bu evvelen. Ve saniyen, bu hak yurak Mevla Ali neme deyir, deyir ben maviyeni bir lehze hazır görürüm, kabul edeyim. Yani bir invan naibim ve vekili men ve ustandarı men hazır döyürüm. Elan şerayet fərh edilir. Burada Maviye iddiayı xilafet edilir. Özde libası kanunla. Deyir, məgər merdum senin atan xəl eləmədilər. Həkəmində merdum xəl elədirər xilafetten Hazreti Ali'ni. Nə münasibətlə xilafeti vağuzar edibdir oğluna. Səbqə səbqəyi qanunla gəlir qabağa. Burada Hazret deyir, eğer siz isteseniz ben hazırım cenk edeyim. O şimdi merdum istemir, ne meylesin Hazret? Siz olursunuz Hazret'in yerine ne meyleriz? Lekala merdum gerek pezirişi ola berayı cenk. Ve bir de kalemhay mesmumi ki medareki ahli sünnette var. Mesela tarih Taberi'de var ki Zuhari'de zamanı Abdülmelik Mervan Emevi'de Ravi Zuhari'di. Vabeste dervar Emevi'di. Bu böyle güzarış edilir. Ve eyni bunun güzarışını tarih-i Taberi'de de münakis edilir. Deyir ki, Hazret bu hatırı pul sulh edildi. Bırakın ki bir miqdari xeraj filan mentağını Hazret istedi. Düz bir şerayet. Pes malum olur ki, sulh bir esas tevafuqat maliymiş. Yani sabıqı fərarət cəng və bir də müadilat malini qələm dadili burada bəray bu iki əfkarı məsmum eləyələr. Amma şəvahid tarixi digər nişan verir ki, məvazi Hazret bər əsas məsalih kulli müsəlmanlardır. Mislə Hazret Ali deyir ki, ben hazırım, madami ki Müslümanların işi bir esas revali şayeste encam tapılır, öz hakkımdan el götürem. Pes netice fark edilir zaman Hazreti Ali'nin İmam Hasan Müşteba, acab Hazreti Ali bir lahza. Bunun cevabı buydu. Pes niye Hazreti Ali der qıbalı halife-i evvel ve dubum sukut eledi? İlleti ibaret edin, meslehet edin, onda cengi irtidat var idi. Yani kabaili huruc elemiştiler ki, ba vücudu bu iki İslam'ı kabul elemiştiler. Peygamberin rehletinden sonra o beyetlerine ve o kabullarını ne belediler, batır elediler. O cengiler cereyan vardı. Eğer Hazret isteyeydi gider, berayı ihgâbı hakkı özü, kullu gaziye gelir beynine. Pes bir defa budur ki, meslehet budur. Asl-i İslam hıfzula, eğer bu asl hakimdi, şerayet gerek mutalı ola göre, aya o şerayette bu tasmim, تصمیم حیاتی ده یا حیاتی ده. پس بردن نتیجه آلما اولور که احمد بر اساس شرایط حاکم در زمان تصمیم تطور دولار. یک جانبه تصمیم تطماخلق و گتماخلق وجود ده. مثلا سؤال بعدی. پس بو در رابطه با سؤال اول که نیه حضرت علی دیر اما حضرت دیه قبوله دیر. سؤال دیگر بوده که عجب امام حسن صلح لده امام حسین جنگه لده. بودش گنده شواهد تاریخی وجود دیمیر. اولا من بیرد مقدمه دیم در رابطه با امامت تا روشن ازون مسئله. بز معتبر امامانار بر اساس تکلیف الهی الذین یبلغون رسالات الله، یعنی از پیش خود بر تصمیمی توتمازلار و ما ینتقو عن الهوا هر ذاتی بر اساس برنامه ده، یعنی برنامه الهی ده. اگر تصمیم صلح ده تصمیم مربوط به الله، اگر تصمیم جنگ ده گنه ده مربوط به الله. بزم اعتقادمز بوده بز وقتی özümüzü tapşırırıq imama آخه عاقلانه دور من عقلمی برم بیر نفرن اline، مگر او بیر نفرده شرایط استثنایی اولا. او شرایط استثنایی نمیده اللهان علمینه متصل اولا، اللهان جانشین اولا، علم قیبه متصل اولا. ویلی هانسه عاقلده که عقلنی بره بیر نفرن اline. بیز امامته اعتقادمز بوده. او ده بعضیلر بوده جواب بره دیلر. اگر امام حسین ده امام حسین یه نوسیده همون صلح امزالیجید و امام حسین ده امام حسین یه نوسیده حتما داستان کربلا تجدید اولاجید. بونه نیه دیلر؟ یعنی بر اساس تکلیف ده. وقتی که حضرت مدینه دن جیر خود الموت علبنا دم حتی القلاده، یعنی اصلا مسیر روشن ölüm için gedir. Gide göre orada داستان نجورده قبول ایلیلر ایلمیلر بولار زد مطرح دور. پس معلوم ده بیر تکلیف ویژه الهی دی که تعقیب الیل حضرت. اما امام حسن ده بجور دور ده. مضافن بر بوی که شرایط حاکم زمان امام حسن ده غیر از گن شرایط حاکم دلیل بوده. بعد از شهادت امام حسن مجتبی امام حسین نمیلده تا معاویه دریدی دست به شمشیر اپارماده. معاویه بیر ظاهر صلاح بر انسان ده، ظواهر مراعات الیلده، اما یزید بیر انسان شرابخار و میمونباز و علنن مرتکب فسق اولورده. غیر از بیر انسان ده که ظواهر حفظ الیه اما باطنده گرچه کافرده و اعتقاده یو خوده فقط استرده حکومت الیه. پس شرایط فرقه وار، حتی زمانی که امام حسین ده وار و زمانی که امام حسن مجتبی ده وار. پس مجموعه بو عوامل متعالینده گروه بندن این که تصمیمات بو بزرگوار برای تحکیم تشیع تصمیمات اصولی میشه. حتی بیر فراز دیگر ده امام حسن مجتبی بجور بویرور دیر اگر من بو صلح امزالما سیدم جنگ اله سیدم ماویه بیر دیار البشر شیعدن قویمیجید یه رزنده غلا کمان که اله صلح المشته توافقه یتشمشته به ظاهر او معاهده نامیه و صلح نامیه عمل المده، تمام تعقیب الیرد شیعیان علینه هر یرده تاپرده اولارو اولدرورده بینه نفرورده. حتی او کسلری که تمایل و گرایش بارداریده اهل بیته به قول امروزولر سمحات، یعنی طرفدار دلار باطنن چه قصدلر اهل بیته. مزایای دیوانی، مزایای دیوانی بیرز یعنی من یعنی روز استیق منالیه، یعنی مزایای دولتیدن محروم دلار دلار محترود دولار. خود فرمایش کرنده حضرت دیر که من بو صلح بر اساس شرایط قبول لدم به خاطر بو این که اولا مسلمان نارستمر دلر من جنگلیم و ثانیا به خاطر حفظ کیان تشیع اون انجام بردم برای بو این که شیعنن وجودنه نسلنه بینن بلار افار میالار. پس بو مجموعه تحلیل ده در رابطه با مواضع او بزرگوار بیر نکته ده که او بزرگوارن زمانند وارده او عبارت ده بنان که جعل حدیث بو بیر بله روایات داری که سید گویرز من سیده اولا دیم نه خود اصول کافی ده ده حضرت علی صلوات الله دلیلر از بو روایت سلیم ابن قیس نقل لیر اصول کافی ده اسباب اختلاف الحدیث ده دلیل حضرت علینین دی یالنا دیر که یا امیر المومنین نجورده که بیز احادیسی سیزده نشدرخ پیغمبرده و بیر سلسله احادیسی برعکس اولار ایسیز نقل لیر خده نشدرخ بس نجور اولار اولار همسی پیغمبره منتصد دی. Həzrət cavab verir. Deyir, Peyğəmbərin öz zamanında dilinə yalan bağladılar. Ta yetişə ki, özündən soruya. Yəni, bu əhadisin içində hər hədisə itina eləmək olmaz. Hətta xud-i əhl-i sünnət də cəmun bu səhih-i Buxari ki, əz deydiqahı biz rical və sənədlərinin çox əhl-i, yəni şayistəyi münaqişədir, 800 min hadisin içinden taza bunları seçip olup Sahih-i Buhari. Ben esası öz istilahları. Yani Maviye'nin evameli ve Beni Umeyye ki 100 ay hükümet eliyipler ki 100 yıl olsun. Min ay hükümet eliyipler ki 100 yıl olsun. Hulase-i metler در رابطه با توجیه فرهنگی از حکومت داره فروگذار اولمیبلار جهل حدیثه. بو زمینه دادی که امام حسن سفارش الیر جوانهای شیعه دیر یا بو نهیه ای فرزندان من انکم صغار قوم الان سنیز کچیکی فتوشکون ان تکونو کبارا الا او قدر گشمیجاق که بیز راد مرد اولاجیز کشی اولاجیز پس فتعلم العلم علمن دانیجه گیده. بعد بویرور اگر بجره بلمیریز علم حافظ است ساخلیاز یا بجره بلمیریز روایت لی از علمی فلیک تو بو او علمی یازن و اگر قرخورز نشری برز او علمی اویرزده قویون قاسن که نسله های بعدی بو احادستن استفاده لسن. جلسات گذشته ده عرض لدم خلیفه ثانی بیر منطقه وار که الان ده بو وحابلارم منطقه ده دیلر حسبنا کتاب الله و حسبنا کتاب الله بیر زهردان ده او وقتی که رسول الله ان حالی یخو ده دستور ورده قلم دوات گردرن که من özümden soran وسیمه تشخیص بریم iki روایت وار bir روایت بوده که حضرتی بو جور تعبیر الیر که مرز حضرته قلب الیبدی نه احتیاجمز بار قلم دوات گترلر که özündən سورا تکلیف مسلمانلار مشخص الیر هست بنا کتاب الله اللهان کتابی بزن ایچمزده بار بحثمزده نین رخدا یعنی بیر روایتی وار که جسارت الیر پیغمبر این رجل لیحجر نستجیلو بالله یعنی پیغمبر هزیان دانشر مرز قلبیلی بلسنه هزیان دانشر هست بنا کتاب الله اللهان کتابه بزن کفایت الیجاب نه احتیاجم او دی که مخصوصا دستور ورده گرک هش کسین حقی یخ دی حدیث یازا پیغمبر نیه؟ چون علت بوید احادیث پیغمبرده در رابطه با رسایت و خلافت به قدر روایت وار که الان الحمدلله بزم عرایزی که الان سیز ارائه بلرخ تمام مسادر اهل سنتن تاك بزمکی دیو که سنلرن مدرکنده بو سوزلر وار مثلا صحیح بخاری دوار که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا که بنن اسنادن میر حامد حسین موسوی هندی جمع ایلی بگالان را کتاب که فقط اهل سنت نداره که نم بر روایت نقلیب لر یا علی سنن من منزلم بوده مثل موسا و هارون. هارون حضرت موسا نمسیده خلیفه سیده خیلی هارون پیغمبر دیر پیغمبر دو فقط پیغمبر دیر الا انه لا نبی بعد. من تعجب دارم نظر پیغمبر دیه جاخته و قول بر عالمی چخ زیبا دیر دیر هیچ فرصتی که قرارمش که پیغمبر özünden sonra halifeni ve canişini muayyeni ne peygamber o fırsatı elden verir. Cennette deyip, cem-i merdumda deyip, ruz-i kadirde merdum adeta dime necr olur. Behdici bir bandi hakimdi istemir, koymayar. O da bahanesi budur ki Arap hazır değil ki hilafetine nübüvvet bir hanedanla ola. Meğer hilafetine nübüvvet مردمه مربوط بوده که مردم قویمازن مردم رازن. بزیم اعتقادمز بوده نبوت در مقام الهی ده. امامت ده بر مقام الهی ده. مگر مردم نبوت قبول الیردلر قریش. نبوت ده حتی قبول الامردلر. تا آخرین لحظه که من پیغمبرین مقابلنده دیاندلر تابوی که فتح مکه ده ناگزیر قالدلر که تسلیم اولالر. نه این که واقعا قبول الیردلر. O de ki Mevla buyurur Vallah ma eslemu velakin isteslemu Allah'ın dostum bunlar Müslümanı vâgıyı gördüler. İslam'ı sefer karar verdiler. Merak ki zir-i fuşişi İslam öz mehasetlerini tahrip ediyorlar. Pes kulasa bu değil. Vakti biz e'immedin barasında bahsederiz. Evvelen az nezere kelami ve itibadi aslen amel-i imam bize hüccetti. عمل امام بزه حجت ده ارده سلحلی اما باخرف گروه که شرایط تاریخی و شرایط زمان ده تأیید لیل انتخاب امام بر اساس شرایط روز همون طوری که پیغمبر اکرم در مورد امام حسن مجتبی وجود بود. لو کان العقل رجلن لکان الحسن. اگر قرار اولیده عقل مجسم اولیده در قالب بیر کشی او عبارت بود امام حسن. پس گروه که انتخاب امام حسن اصولی ترین انتخاب و بر اساس شرایط ده. و بیر ده بونه عرض الیم که بیزیم معمولاً برداشتمز امامتن بلا بلرخ که تمام مسائل بر اساس امور قیبی و معجزه گره دوزله. بیز اعتقادمز بر معجزه. معجزه پشتوانه نبوت و امامتده. نه این که هر یرده بومبسته گرلده علا فراخ معجزه برای اثبات امامت و نبوت. Böyle peygamber niye cengilerde özü cengildi, mecruh olurdu. Cengide de helva paylamazlar ki ya adam öler ya öldürür. De ikisinden şıkkıdan hali dövür. Aya cengilerde peygamber niye şirket eder? O eğer icazı değil, o icazla tamam düşmenleri hafeliydi. Gerçi icaz da vardı bazı merahilde. Ama bir invan isbatı, pustuvanı risalet ki ben Allah tarafından. نه این که تمام امور گرک معجزه اینن الان که بیزیم انتظاراتمز وارد من گورم مثلا فرزنین دانشرلر دانشرختان آلورم که هم بونن انتظاره وارد بیدنه معجز اولا اما معجزه ده برفز دوستا شایستار بیست بنی اسرائیل نیه قرآن بنی اسرائیلین داستانم نرده برای بوین که حضرت موسی هر نمه استیرده معجزه اینن هل دلیرد اولارا اولار بدادت اولدولار İndi istirdiler ki Beytul Mukaddes'e hamle edilir. Hazreti Musa dedi baba ta Allah deyir ta siz Beytul Mukaddes'in dervasına açın gelin. Gelin oraya kimin dağiyyesi ben köməklik elərəm inşallah düşmənə qələb eləriz. Cevab Kur'an bu cür nəql edir. Xitab elədilər Hazreti Musa'ya sən Allah'ınla ged orada cəng elə qəşən yeri amad elə biz gələ orada oturaq o şəhərdə. Biz de kavmi Beni İsra. Allah niye kavmi Beni İsra edir? Tevekkuhay bica. Peygamber ve imamın imameti budur ki ber esas ittisal ve alemi qeyb sunan ve alemi devanin ve alemi bize irae verirler der bu'd içtimai, der bu'd izdivac, der bu'd rifaqat, der bu'd hukumet o bernamelerle gidip kabağa. Ne bu iki ile hamımıza da onları encam verirler, biz iftihar verir ki de o celeselerde ya mesela hükümette şirket ediyor. Pes görür cengi de var, belli ki gerek cengi olur. وَاِدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ بُوْرُ Size on Allah, eğer bu niru-i hasteyi olmasaydı, bu danışı hasteyi olmasaydı, elan bizim vezimiz ne güne düşecekti? وَاِدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ بُوْرُ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْرِ عقل بونه دیر، منطق بونه دیر، هر زدی که عقل دیر، منطق دیر، اسلام دیر. پس اگر بیز استیاخ کرد، ابزار و آلات و شرایط روزنا من تا بر اساس دستور الهی. بیزیم امتیازمز بوده، ادعا الرق بو برنامه ای که وارده، برنامه های الهی. نه این که هیچ گونه سنن و قوانین اجتماعی بیز اهمیت قائل. صلوات الله على محمد وعلى آله